Азаматлык радиосы сөйлей. Бүген 2-нче май Шимбекен микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Казан қаласының бірінші сизосында отырушы Шалы Татар Иштимағы өзегі рейсі Рафис Кашаповның қатыны Нұрзия ханым мәкемә ішлерінен түрме шартларынан қанағат болмауы хақында білдіре. Оның білен әңгеме тыңларбыз. Freedom House 2014 жыл матбуғат ерігішін ең яман елларының бірісі болды деп саны. Аларның хисаплары белән танышырбыз. Казанда узган 3-нче халыкара татар теле һәм әдәбияты олимпиадасында чит ил татарлары арасында җиңү яулаган Камила Хәмәдиярова азатлык кунагы. Финляндия татарлары имамы Рамил Биләев Казанда түбәтәйсен очрадо шуда мәхәллә тормышы турында сөйләде. Булар хакында шулай ук безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш булды, тапшырубызны дәвам итәбез. Казан қаласының бірінші текшу изоляторында отырушы Шалы Татар Иштимағы өзегі рейсі Рафис Кашаповның қатыны Нұрзия ханым мәхкәмә ішлерінен түрме шартларынан қанағат болмауы хақында білдіре. Рафис Кашаповны тағын 2 айға изоляторда қалдыру турында қарар қабыл етілген еді. Шушы вақиға турында Нұрзия ханымға бірнеше сұрау білән Шалыда хәбәршібіз Ғафиулла Ғазиз мөрәжәгать итті.
Нұрзия ханым, сіз мына Рафис Кашаповның мәхкәмәсендә қатнаштыңыз. Менә сіз шушы мәхкәмәгә керә алдыңызмы? Менә шушы мәхкәмә барышын күзәттегез.
Әйе, кичә генә булды мәхкәмә һәм судья инде тагын 2 айга озынайтты. Рәфисне тагын 2 айга калдырырга карар чыгарды. Мәхкәмә залына 4 кеше кирдек. Шул зал бәләкәй сәбәпле бөтен кешеләрне дә кертмәделәр. Калганнары ишек артында қалдылар енді.
Міне келушілер Шалыдан, Алабұғадан бар деген сөздер болды.
Әйе, Шалыдан да, Алабұғадан да келушілер болды. Олар барысы да коридорда кетіп қалдылар.
Міне сіз шушы мәхкәме алдыннан деп әйтік, менде Рафис Кашапов білән ерегіз білән сөйлеше алдыңыз ма, сөйлеше алдыңыз ма?
Йоқ, сөйлешіп болмады. Хәлін генә сұрап алдым. Бір секунд ішіндә былай сөйлешіп, иркенләп сөйләшеп булмады инде. Алай сөйләштермәделәр.
Менә инде мәхкәмә эшенә килсәк, Рафис үзен мәхкәмәдә ничек тотты, ниндирәк фикерләр әйтте?
Монда инде ул ахырдан аңа сүз бирде. Судья һәм ул сүзендә инде әйтте. Төрмәдә булган бик каты басым буенча әйтте. Аңа менә ул 42-нче камерада утырам дип сөйләде коточкыч хәлләрне. Күрше камерада 2 көн буе анда утыручы тоткыннарны бик нык кыйнаганнар һәм берсе түзәлмичә асылынган. Асылынып үлүнмәгән аны снимать иткәннәр инде багыннан. Менә шундый нык басым кыйнау бу инде аның янындагы камерага китереп кыйнау, ул инде Рафис өчен дә психологический давление дип аңлыйбыз без аны. Аңа инде менә судта бу сүзләрне әйтә калсаң, сине дә шушы хәл көтә дип әйткәннәр инде. Ул үзе әйткән, мине алай гына сындыра алмаслар, тук мине үтерсәләр генә дип.
Әйе, менә Рафис инде шушы күрше камерадагы кыйнаулар, асылынулар турында мәхкәмәдә әйтте, үзе әйтеп чыкты булаймы?
Әйе, ул үзе әйтеп чыкты. Менә бер ел эчендә төгәл генә санын белмибез әле, 14 кеше үз-үзен үтергән дип әйттеләр. Ул менә мин хәзер үзем дә куркам, семьябыз да бөтенебез куркабыз. Иремнең менә 2 атна голодовка булгач, аның хәзер исәнлеге дә бик важны түгел. Сорадылар инде адвокатлар аны иге чыгару турында, аны да кулга алмадылар, уйламадылар чыгару мәсьәләсен. Бик башы урта, менә ул шул кыйнаулар көрші камерада қинағаннан соң екі күн бойы ұйықтамаған дейінді. Оңа мен қазір постоянно шул обострение уақытында лечениелер керек. Ол лечениелер үшін ғадегене витаминарны 2 мартта изолят медсанчасы арқылы мен оңа кірткен едім. Оларыны да бермегенлер. Бүгінгі күнге қатлы ол витаминар қоя ерей. Не іштей? Міне бір әйбіріні де оңа тапшырмайлар. Керек мен берген вакытта кимгедир алалар, эминим ирим үчүн ул запрет деп куялар. Бир нерсени да бизден алырга һәм бирге кушмыйлар инде. Эминим менә мөрәҗәгать итәсем килә. Онда бит инде бик күп кешеләрне шулай кыйнап пытать итеп гаепне үз өстенә алдыралар. Кемнәрнең ирләре, балалары, малайлар, туганнары анда утыра, кирсеннәр, адвокатлар, правозащитниклар мөрәҗәгать итсеннәр иде, кирсеннәр, карасыннар, бу хәлне бит инде булай калдырып булмый. Менә алар тоткында, аларның исәнлеге өчен кем җавап бирергә тиеш? Аларны исәнлеге өчен кем җавап бирергә тиеш? Без менә бу җирдә иң байлык кешенең ул исәнлек һәм һәр кеше бурычлы ул исәнлекне кешенең исәнлеген сакларга. Менә минем хәзер ул Ереманда ята, судьяңа решение чыгарды. Судья Федорова җавап бирергә тиеш аның тиешме аның исәнлеге өчен. Следователь Шамсутдиновмы, прокурормы, я булмаса хозяин Тирмәнең Алимов җавап бирергә тиешме? Ул үзенең исәнлеген анда карый алмый. Элементарный витаминнарны да исәнлеге өчен бирелгәнне бирмиләр. Без моннан воледан тоже аңа ярдәм итә алмыйбыз исәнлеге буенча. Шуның өчен һәр кеше үзенең туганы өчен көрәшеп андагы беспределны менә шул кыйнауларны туктатсыннар иде.
Нурзия Кашапова белән видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмашулды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Дөньяда матбугат иреге торышын күзәтеп торучы Freedom House үзенең еллык хисабында дөньяда матбугат ирегенең кимүе дәвам итүен һәм 2014 елның иң яман ел булганлыгын белдерә. Хисап белән Наиф Акмал таныштыра.
Дөньяда матбугат иреге торышын күзәтеп баручы Freedom House оешмасы 2014 елдагы матбугат иреге торышы турындагы хисабында былтыр матбугат ирегенең нык кысылуын, журналистларның ирекле рәвештә мәгълүмат алу һәм тарату мөмкинлекләре кимегәнлеген белдерә. Freedom House мондый хисапларны 1980 елдан бирле чыгарып килә. Быел чыккан хисапта 2014 елның соңгы 10 елдан артык чорда ирекле матбугат өчен иң яман ел булганлыгы языла. Шулай ук 2014 ел соңгы 10 елда матбугат иреге иң нык кимегән ел буларак та теркәлгән. Бу хәл ике күренеш белән аңлатыла. Беренчесе, матбугатны шикли торган яңа канунлар чыгару һәм куллану. Икенчесе, журналистларны вакыйга урынына мәгълүматкә якын җибәрмәү. Мәгълүмат тарату, бүлешү өчен шикләнмәгән яңа мөмкинлекләр ачылганда, журналистлар өчен ябык урыннар да артканнан арта бара. Кайбер айрым илләрдә вазгыять шактый яхшырса да, матбугат иреген шикләүләр нык көчәйгән илләр алардан икеләтә күбрәк. Былтыр сизелерлек яхшырган илләр 8 булса, 18 илдә сизелерлек начараю күзәтелгән. Хисапта тикшерелгән 199 илнең һәм территорияның, ике яңа территория өстәлгән Кырым һәм Сомалиланд, ягъни Сомалиның бер өлеше. Шул илләрнең 63-ндә, ягъни 32%-нда матбугат ирекле, 71-ндә, 36%-нда өлешчә ирекле һәм 65-ндә 32% ирексез дип бәяләнә. Тикшерелгән илләрдәге халык саны ягыннан караганда, дөнья халкының 14% матбугат ирекле, 42% шул исәптән Һиндстан халкы өлешче ирекле һәм 44% шул исәптән Кытай халкы ирексез булган илдә яши. Хисапта язылганча, 2014 елда Кытай һәм Русиядә матбугатка һәм телевидение радио ширкәтләренә басым арткан. Интернетта да җирле бәйсез яки чит ил мәгълүмат чыганакларын томалау эше көчәйгән. Кытай Тайванда, Русия Үзәк Азиядә һәм Балтик илләрендә аларны үз тәэсирендәге җирләр булырга тиеш дип мәгълүмат кырындагы манипуляцияләрен көчәйткән. Русиядә узган елның августында гамәлгә кергән блокларга һәм социаль челтәрләрдәге хисапларга карата контрольне көчәйтүче яңа канунда Freedom House игътибарыннан читтә калмаган. Хәзер инде көненә 3000-нән артык кеше карый торган һәрбер сәхифә Русиядә матбугат чарасы буларак теркәлергә тиеш һәм аларны ялган таратуда яки киеренкелек тудырып башкача канун бузуда гаепләп, җиңел генә шул канун нигезендә тыеп ябып та куя алалар. 2014 елда матбугат ирегенә каршы иң каты һөҗүм алып барган хакимиятләрнең берсе Азербайҗан булган. 1 декабрьгә кадәр исәпләүләргә караганда, бу елда барлыгы 9 журналист төрмәдә булган. Декабрь аенда исә хакимият Азатлык радиосының Азербайҗандагы хәбәрчесе Хадиҗа Исмаилованы тоткарлады һәм Азатлыкның Бакудагы бүлегендә тинтүләр үткәреп, ябып куйды. Былтыр Азербайҗанда матбугат иргенне яклаучы берничә киң мәгълүм оешма да үз эшчәнлеген туктатырга мәҗбүр булды. Журналистларның хәрәкәт иргенне чикләү белән бергә аларга физик һөҗүмнәр дә куркыныч тудыра. 2014 елда Сүриядә генә дә барлыгы 17 журналист үтерелгән. Русиядә шулай ук матбугат иргенне киң күләм мәгълүмат чараларының хуҗалары аша буының да көчәюе турында языла. Ягъни, теге яки бу медиага ия булган эшмәкәр үз кәсебенә зыян килүдән куркып, журналистларның хакимияткә карата тәнкыйтен авызлыклый дигән сүз. 2014 елның иң зур борчу тудырган күренешләре дип, гадәти журналистиканы күмеп китә торган агрессив, еш кына яланга нигезләнүче һәм ачыктан-ачык янауга корылган пропаганданың көчәюе атала. Һәм бу пропаганданың Русиядә аеруча көчәеп, илдәге оппозиция тарафдарларын бик куркыныч зулым итеп күрсәтүе, Мәскәүгә ошамаган сәясәт алып баручы күрше илләргә ябырылуы турында языла хисапта. Русия медиясының ил халкын Украинага каршы сугышка әзерләүдә төп роль уйнаганлыгы хөкем ителә. Кремльнең төп пропагандачысы дип саналган Дмитрий Киселевның мәгълүмат сугышы гадәти хәлгә һәм төп сугыш төренә әверелде. Бомбалау очкычлары хәзер мәгълүмат кампаниясеннән соң эшкә керешә дигән сүзләре китерелә. Мәтбугат иреге иң нык булган 10 ил һәм территория арасында Куба, Иран, Төньяк Корея, Төркменстан һәм Үзбәкстан белән бергә Кырым да аерым төбәк буларак кертелгән. Русия Кырымны аннексияләгәннән соң андагы күп кенә мәгълүмат чараларының ябылуы, элек булган фикер һәм хәбәрләр төрлелегенең бетерелүе иң кызганыч күренешләрнең берсе буларак бәяләнә. 2015 елның 1 апрелендә Кырым татар телевидение каналларының шул исәптән балалар телевидениесенең дә ябылуы 2014 елга йомгак ясаучы бу хисапка кермәгән.
Наиф Акмал дөньяда матбугат иреге торышын күзәтеп торучы Freedom House-ның хисабы белән таныштырды. Тулырак итеп әлеге хисап белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда узган 3-нче халыкара татар теле һәм әдәбияты олимпиадасында чит ил татарлары арасында җиңүне Монреальдан килгән Камиля Хәмәдиярова яулады. Бу уңышта аның әти-әнисе һәм җирле татар җәмгыятенең өлеше бик зур. Камиля белән Бикә Тимирова сөйләште.
Мин үзем теләгән идем. Зилява мина шуның турында сөйләде. Казаннан мәгълүмат килгән.
Башкортстаннан килделәр Алматыга, Казахстан. Аннан соң Канадада кушып, мин анда тудым. Мине белән татарча сөйләделәр. Бәлки шактан минем зур апаем белән абуем бар. Һәм минем
исемнәре ничек
ул? Илдар белән Диана. Ирадмир минем бәлки
энем. Тугыркәү. Барсы да тәшәбез.
Әйе.
Безнең
Олимпиадага килеп тагын жиңе ала турган яшьләр бармы?
Бүгенге көндә мин ойлыйм, Камила безнең, наверное, ике Торонтодагы да, Монреаль өчендә бер генә бала дип уйлыйм мин. Иң әйбәт, иң яхшы сөйли торган бала Камила булады.
Без гаиләм белән Сабантуйга барабыз. Корбан байрамга Урасага, Ураза байрамга үйдә татар ашларны пешерәбез. Тырышабыз татар культурасын сакларга.
Әдә 60-тан да артык гаилә теркәлгән. Монреальдә 100-дән дә артык татарлар яшиләр дип уйлыйбыз. Чөнки кешеләр бар, кем безнең шараларга йөрми, безнең белән аралашмый, шуңа күрә беләбез, күбрәк алар. Торонтода инде татарлар күбрәк, Торонто үзе дә зуррак Монреальгә караганда. Сабантуйга күп кенә кеше килә безнең, наверное, где-то 80-нән артык кеше килә. Былтыр үткәргән идек октябрь аенда Корбан байрамын. Наверное, где-то 70-ләп кеше килгән. Быел матур итереп Шәкшәк байрамын алып, әйе үткәрдегез январь аенда. Безнең беренче балалар үзләре катнашканнар спектакльне күрсәттек әти-әниләргә. Безнең бит балалар анда туып үскән балалар. Алар өчен татар теле беренче тел түгел бит инде. Чөнки садикка кадәр син аның белән 1 яш 12 ай сөйләшә аласың. Аның арасын балалар бит садикка китәләр. Садикта я инглиш, я француз, я рус садиклар бездә бар. Менә шунда баралар да татар телен бөтенләй онытырга мөмкин. Шулай бар. Ләкин әгәр дә әти-әниләре ярдәм итсәләр, сөйләшсәләр, әкиятләр укысалар, хәзер инде интернетта күп кенә барни. Мультфильмнар да бар. Абдулла Тукайга багышлап чара үткәзгәни. Су анасы әкиятен аны балалар белән бергә карап, разбирать итеп рәсемнәр ясатып балалардан одновременно сүзләр язып, берничә глагол, берничә прилагательный, существительный, он глагол, он прилагательный, он существительный.
Ничә бала җиремнә шундый дәрескә?
Дәрес түгел ул, дәрес түгел ул.
Уен дип әйтик,
уен, әйе, ну... Биш бала булып, наверное. Былтыр эшли башлады.
Ничә яшьтәге балалар?
Ничә яшьтәге? Наверное, 6-8 пун.
Монреаль татар җәмгыяте җитәкчесе Зилә Миргалиева белән Бикә Тимирова сөйләште. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Түбәтәйсез очрашу проектына кунакка Финляндия татарлары имамы Рамил Хәзрәт Биләев килде. 27 апрель Иске татар бистәсендәге диван антикафесында узган очрашуда ул татар яшьләре һәм журналистлар сорауларына җавап бирде. Чараны Яңа гасыр телерадио компаниясе алып баручысы Раил Әмәтбаев башлап җибәрде.
Бездә бүген кунакта Финляндия, бәлки мин дөрес әйтмәм, ләкин мин аны һәрвакыт шулай әйтәм үзем өчен һәм дуслар өчен. Финляндия татар җәмгыятының имамы, Россиядән Финляндияга 11 ел элек күчеп киткән һәм хәзерге вакытта Хельсинкидә яшәүче безнең милләттәшебез Рамил Хәзрәт Биләев.
Мәхәллә, ягъни үз идарә, татар мөселманнарының үз идарәсе бармы?
Ләкин ул, беләсезме, әле без ике мәхәллә турында сөйләп барабыз. Берсе, әгәр дә мәхәллә булса, оешма булар. Икенче, Финляндиядәге мәхәллә системасы ул агызадык мәсьәләсе. Димәк, мисал өчен, Советский районда, Московский районда бер була мәхәллә, аның бар агызалары, мәсәлән, бер 5000 кеше, менә ул агызалар белән генә эшитүче бер мәхәллә турында сөйләшергә кирәк.
Ә 5000 кеше акча түли монда агызалар?
Юк, мин әле бу мисал өчен китердем. Әле, мәсәлән, әгәр алсак Финляндия турында, ул бар Финляндия ислам җәмәгате, аның рәсми исеме шулай аның. Без инде аны күбрәк йөртәбез, Финляндия татарлар, татар мөселман җәмәгате дип йөртәбез, ләкин рәсми исеме аның Финляндия ислам җәмәгате. Менә аның 600-гә якын агызасы бар. Менә шул агызалары белән генә эш итүче бер мәхәллә ул. Әлбәттә, әгәр дә агызалык мәсьәләсе булса, мәхәллә ул агызаларына дини һәм милли игътибарны күбрәк бирә ала. ни өчен әвәлрәк Россиядан имам чакырылмаган, чөнки мондай мондай булмаган. 70 ел атеизм совет Россиядә булды. Монда имамнар
читләр дә ябык булды.
Читләр дә ябык. Һәм имамнарның да монда әз булу әлбәттә тәрбияләнгәннәр бит инде Бухарада теге бер арабта. Миннән әвәлге имам Абдурахман Хоя белән бергә утырдык. Миңа бирделәр шундый бер кәгазь. Ул кәгазьдә минем вазифәләрем язылган иде. Анда 52 пункт бар иде. Нәрсә эшләргә тиеш филен дидеге имам.
Ә вагазлар нинди телдә укыла?
Вагазлар менә бу безнең дөресебез, менә әйтеп була торганбыз да, безнең Финляндияда татарлар барлыкка килгәннән бирле бүгенге көнгә кадәр татар телендә генә вагазлар сөйләнә.
Сезгә башка мусульманнар кушыламы җыга намазлар?
Әлбәттә кушылалар.
Фитнәләр кулланны нинди телдә ивенә? Төркиядә чыккан телләр ивенә, төрк телләр ивенә. Һәм шундый проблема бар, ул шәһәр Батулдан көйдәсегән нидә латин телдә чыгару нигән ихтиҗы.
Мин сезгә беләсем, бер нәрсә әйтәм, димәк, татар телендәге тәрҗемә кылган Коръәнне укыган һәм аңлаган кеше сирәк. Чөнки безнең татар яшьләребездә, безнең әйткәндә, монда Россиядә дә татар яшьләребездә, әгәр дә ул телне укысалар, аларга бик авыр аңларга. Шуңа күрә күп кеше, мин уйлыйм, Коръәннең мәгънәләрен рус телендә яхшы аңларга. Чөнки рус телендә күп җиңелрәк аңларга. Финляндиядә ул фин теле. Димәк, күп тизрәк син аңлыйсың аны фин теле, яки инглиз теле аша. Безнең беренче Коръәннең тәрҗемәсе фин теленә булды 1943 елда. Там бер яшәүче Зиннатулла Ахсан Бүре дигән кеше үз атасына бер тәрҗемәчене яллап, ул тәрҗемәчегә зур батлыгын түләп, Коръәнне инглиз теленнән фин теленә тәрҗемә кылдырганнар һәм бүгенге көндә ул иң яхшы тәрҗемә дип саналар. Чөнки ул кеше, тәрҗемә кылган кеше, бу лютеран чиркәвенең тәрҗемә бүлегендә эшләгән кеше. Практикада бу кеше тәрҗемә кылган Коръән. Аннан соң бүгенге көндә Коръәннең инде 3-4 теле тәрҗемәләр чыкты. Әле тагын бер ике тәрҗемә киләчәк дип күрәбез инде.
Финчә,
әле тулы гарәп теленә финчәгә тәрҗемә кылалар. Шуңа күрә, әгәр дә безнең яшьләребез теләсәләр, Коръәнне аңларга, алар ул финчәсен алар, үзгә дә шуннан алар аңлар.
Финляндия татарлары имамы Рамил Хазрат Биләев белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Финляндия темасын дәвам итәбез һәм азатлык архивыннан бер язма тыңларга тәкъдим итәбез. Фин сугышы тәмамлангач, Русия яулап алган фин җирләрендә яшәр өчен ул җирләргә мохшы татарларны күчергәннәр. Анда китәчә гаиләләрнең ирләре, эшләрдә хатын-кызлары, бала товарлай һәм ишле балалары булуына игътибар ителгән. Финляндия шиге буена Татарстанның элеккеге Куйбышев хәзерге Спас районыннан 19 татар гаиләсе алтын таулар вагъдә итеп яшәргә алып киткәннәр. Рахила апага ул вакытта 4, аның апасына 8 яшь булган. Рахила Абдуллина хатирәләре белән Райнуша киртаныштыра.
Без финнарда әсирлектә булганда, әлеге илдәге татарлар безне үлемнән саклап калды. Ул вакытта җирле татарлар ярдәм итмәгән булса, без барыбыз да үлеп беткән булыр идек, ди Рахила Абдуллина. Вакыйга ничек булган соң? Фин сугышы тәмамлангач, Русия яулап алган фин җирләрендә яшәр өчен ул туфракларга мукшы, мордва татарларны күчергәннәр. Чөнки аларның теле фин теленә якын булган. Онда китәчәк гаиләләрнең ирләре эшләрдәй, хатын-кызлары бала табырдай һәм ишле балалы булуына игътибар ителгән. Финляндия шиге буена Татарстанның элеккеге Куйбышев районыннан 19 татар гаиләсен алтын таулар вәгъдә итеп яшәргә алып киткәннәр. Рахила апага ул вакытта 4, аның апасына 8 яшь булган. Онда барып җиткәч, бу гаиләләргә йортлар биргәннәр. Әмма бу каралты кураларны бушка түгел, гомер буе эшләп түләү шарты белән. 1940 елда монда килгән гаиләләр колхоз оештырып җибәрегән. Мукшылар мартваларны аерым авылларга, татарларны аерым авылларга урнаштырганнар. 41-нең язында басукырларга игеннәр чәчкәннәр. Икенче дөнья сугышын без Финляндия чиге буенда каршы алдык. Сугышның кашын башынасын белмәдек дип әйтәләр. Ләкин бу дөрес түгел. Сугыш башынасы билгеле иде. 1-2 ай алдан барлык иратларны хәрби хезмәткә хәзерлек өчен дигән булып җыеп алдылар. Авылда бары тик бала-чага, хатын-кыз һәм олы яшьтәге ир-атлар гына калды. Сугыш башланган көнне безгә берничә атнага китеп торырга куштылар. Без Выборгка таба юлга чыктык. Берничә көннән безне фин хәрбиләре тотып алды. Камалышта калганыбызны сизмәдек тә. Ondan соң инде Финляндияда тоткынлык башланды. Бу илдә безне баракларга урнаштырдылар. Татарлар барыбызда бер баракта яшәй башладык. Ирләрне урман кисәргә, олырак балалар белән хатын-кызларны башка эшләргә бүлделәр. Безнең фин татарлары белән беренче тапкыр очрашуыбыз лагерьга киткәнче беренче тапкыр финнар кулына килеп эләккәч булды, ди Мәликә апа.
Бу татар белән очрашу фин татары. Ул формасы, фин солдаты, ул пленга төшкәч шул җыртта. Без әни нәрсәдер пешерә урамда. Ахран тора инде дигәндә, бу ахранда түгел бу солдат карап тора безнең якка. Әни, бусы кирәк, тегесе кирәк дип ашарга сырыйбыз. Шуннан соң бу солдат килде дә, татарша әйтә, сез татарлармын ди. Әни әйтә, е, аның әти дә янына килде инде, анда тагы башка кешеләр дә килделәр безнең татарлар, бер-ике кеше сөйли башладылар. Бу абыйлар, менә минем хәтеремдә ул Мөнир абый ди. Шуннан соң сөйли башлады, бу кеше әйтә, мин ди сезнең турында да язырмын ди. Без ди булышырбыз сезгә, Алла бирса ди. Фин солдатларына да барып нәрсәдер әйтте, ахранга тиге безне ахран әйтә торган җиргә. Минем ди хәзер барасы җирем бар ди, китәм ди. Мин ди сезнең турыдан язам ди.
Татар әсирләренең фин татарлары белән икенче очрашу исә лагерьда яши башлаган елның Корбан бәйрәме көнендә була.
Корбан бәйрәме дөрек безнең Варакҗанына килеп туктады грузовой машина. Грузить иткән әйберләр анда. Шуннан соң бу мусульманнар булып чыкты. Алар сораганнар инде, кая монда мусульманнар эзләп тапканнар теге. Мөнир абый дип йөри дим мин аны. Таһир мигән менә беренче килгән солдат. Ул инде язып җибәргән, алар анда отпускага да кайталар иде, военныйлар. Ул анда сообщить иткән, аннары инде алар правительстводан видимо сораганнар килделәр. Шуннан соң безгә инде алып килгәннәр сары, аннары столовыйга алып бардылар, иртә белән тәһлил әйтеп намаз укырга. Хәзрәт абзы килгәнне өчәү уйдылар. Киемнәр алып килгәннәр безгә, шулай итеп, безне инданнарысын отдельно ставып бермик. Безгә, видимо, алар акча калдырганнар. Аннары урыс балаларына да бирәләр иде дополнительно. Анда хәтле инде бик ачлык булды.
Дип хатирәләрен яңырта Мәликә апа. Фин татарларының ярдәмләре моның белән генә тукталып калмаган. Татар әсирләрен берәм-берәм үзләре янына алып, эшкә урнаштыра, аларны киендереп ашата башлаганнар. Алар гаиләсен лагердан иң соңгы булып алып киткәннәр. Бару урыны Ярымпе шәһәре булган. Фин татарлары әсирлектән котылган татарлар белән соңгы телем ипиләренә кадәр бүлешкәннәр. Сүзгә Мәликә апаның сеңлесе Рәхилә Абдуллина кушыла.
Ул вакытта бит алар үзләре дә картычный система сугыш бит аларда да. Без аларга бик ярдәм иткән өчен әлдә дога кылабыз. Алар булмаса без үләдер. Финский лагерьларда кеше редко выживал, умирали с голода. Потому что бик начар ашаталар. Азык тозсыз. Шуңа күрә кеше шишенә иде.
Әсирлеккә төшкән татарлар Финляндиядә 1944 елның декабренә кадәр яшәгәннәр. 79 татарның барысы да исән-сау килеш ватаннарына әйләнеп кайткан. Киткәндә безне Финляндиядә калырга кыстадылар. Әмма барыбыз да үз илебезгә кайтырга теләде, ди Рәхилә апа.
Кайтмагыз, анда кайтсагыз сезне аталар. Алар бит элемтә иткәннәр инде, безнең белә. Ул вакытта бит концлагердә булган кеше изгой буладыр. Аталар, әни әйткән, безне атсалар да балаларына катымәсләр дигән, барыбер кайтабыз.
Без киткәндә бик күп фин татары безне озатырга килде. Йылашып айыралаштык. Алар белән бик күп еллар узгач кына элемтәгә чыга алдык. Билгеле, моңа тимер пәрдә кымачаулады. Аннан соң без бит гомер буе әсирлеккә эләккән кешеләр булып саналдык. Гәрчә үз ихтиярыбыз белән әсирлеккә төшмәгән булсак та. Баштарак Казанда яшәргә рөхсәт булмады. Укырга урнаштырмадылар. Аннан кайткан һәрбер гаиләне аерым авылларга тараттылар, ди Рәхилә Абдуллина. Рәхилә апа Финляндиядә чакта бергә уйнап үскән Фәридә Низамытдин белән барыбер очрашкан. Беренче мәртәбә Финляндиягә дә барып кайткан. Фәридә үзе дә монда килеп китте. Әле дә телефоннан сөйләшеп торабыз. Аның кызы Айнур Казанга килгәч бездә торган иде, ди ул. Рәхилә Абдуллина Финляндия президентының Казанга килүенә бик шатлануларын, алар арасында үзләрен турыдан-туры үлемнән коткарып калуга зур өлеш керткән Гомәр Даһирның улы Окан Даһирның булуына да сөенүләрен белдерә. Димәк, бу визиттан соң ике ил арасындагы элемтәләр тагын да ныгыячак, хезмәттәшлекләр үсәчәк. Азатлык радиосы аша тагын бер тапкыр Финляндия татарларына 19 гаилә исеменнән рәхмәтләремне белдерәм, ди Рәхилә Абдуллина.
Райну Шакирны ишеттек, әлеге язма безнең Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.